Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Spreuke, die 11de hoofstuk. En dit is net so interessante gedeelte. Dit kom natuurlik nog steeds as deel van Salomo se uitsprake voor in die Bybel. Ons het nou gesien by die 10de hoofstuk het die inleiding daar gesê Spreuke van Salomo. Net soos wat Spreuke 1 vers 1 dit ook gesê het. So ons het ook hier in hierdie gedeelte 'n hele klompie losstaande uitsprake waar tussen daar nie noodwendig altyd 'n verband is nie. Ek dink wat baie duidelik na vore kom is die vraag wat by jou en my na vore gedruk word wanneer ons dit lees. Hoe lewe jy? Want party van ons is nie altyd leerbaar nie. Nou vrouens hou mos daarvan om te sê mans is nie leerbaar nie. So ek wil dadelik skuldig pleit. Maar tog, liewe luisteraar, dit is vir ons elkeen van baie groot belang dat ons sal oopstel om ook van ander mense insette te kry in ons lewe. Veral wanneer dit by ons lewenspraktyk kom. Kyk, 'n mens sal mos nou nog luister as 'n goeie vriend of 'n vriendin vir jou sê waar jy so 'n bietjie kan verbeter of skeefloop of verstellings kan aanbring. Maar as jou man of jou vrou sê jy dadelik vies en dit is 'n groot gevaar. Dit is nodig dat ons almal van tyd tot tyd deur ander mense geleer en onderrig sal word. Want 'n mens kan ander slegs behoorlik leer as jy self goed geleer het. En die Spreuke boek praat ernstiger met die wat moet leer as met leermeesters. In Spreuke moet jy opmerk, gaan dit oor die aanleer van wysheid. Dit gaan dus nie in die eerste plek net oor kennis nie. Die boek stel dit dan ook baie duidelik dat daar geen alternatiewe is as dit by wysheid kom nie. Want niks anders is so goed soos die wysheid self nie. Ons word of wys omdat ons bereid is om te leer, of ons kan weier om te leer. En dan word ons soms dwaase mislukkings. 'N Mens sien dit dikwels in die lewe nie waar nie. Mense wat hulle nie deur ander wil laat voorskryf nie, sê hulle. Maar uiteindelik is die gevaar dat hulle niks van ander mense wil leer nie. En dikwels eindig hulle lewe in 'n mislukking. Die boek Spreuke moedig, ek wil amper vir jou sê van voor tot agter, vir jou en vir my aan om die regte lewenskeuses te maak. Let op, dit gaan dus nie in die eerste plek om kennis nie. Want wysheid is om die Here te dien. Dit gaan dus oor 'n lewenspraktyk. Kom ek noem byvoorbeeld vir jou voorbeelde van mense wat leer by ander en wat dan wys word. Ontvang graag raad en kritiek. Of, as jy dwaas is, ignoreer ander se raad. Positief. Iemand wil graag leer, 12 vers 1 byvoorbeeld, of iemand weier om tereggewys te word. Aan die een kant, iemand luister na ander, gaan kyk in 12 vers 15, of aan die ander kant, hulle dink hulle het nie raad nodig nie. Kyk nog 'n teenpool. Iemand vra raad by ander mense, 12:26. Die ander ou gaan op hulle eie voort. Aan die een kant aanvaar hulle ouers se dissipline. Kyk hoe Hosea 13:1. Aan die ander kant bespot hulle eintlik hulle ouers. Met ander woorde, hulle steer hulle nie daaraan nie. Kom ek noem vir jou 'n ander praktiese terrein en ek gaan so klein bietjie stil staan voordat ek ons hoofstuk behandel. 'n Ander praktiese terrein wat vir jou en vir my ook van groot belang is en dit is die terrein van finansies of van geld. Want sien liewe luisteraar, mens kan daarmee eintlik baie moeilik lewe as jy geen geld het nie. Nou Spreuke boek gee vir ons baie goeie praktiese raad oor geld. Raad wat ons dikwels nie wil hoor nie. Want jy sien, dis geriefliker om by ons ou gewoontes te hou as om te leer hoe om ons geld meer verstandig te bestee. Mens kry baie tipe raadgewings in die Spreuke boek. Ek wil vir jou net 'n paar kies noem. Byvoorbeeld, wees vrygewig. As jy dit wil naslaan, Spreuke 11 vers 24 en 25 of 22 vers 9. 'N Tweede aspek: wees versigtig en moenie sommer borg teken nie. Ons het al oor gepraat, kom ek gee vir jou nog ander tekste. Spreuke 17:18 of 22 vers 26 en 27. 'N Derde riglyn oor geld. moenie omkoopgeld aanvaar nie. Kyk maar in Spreuke 17:23. 'N vierde riglyn, ek gaan dit 5 noem, 'n vierde een. Help die armes. Spreuke 19:17, 21:13 of 22:9. En 'n laaste riglyn. 'N goeie naam en gesindheid is baie meer werd as geld. Jy sien, ons is soms so geneig, en jy sien dit dikwels, mense wil net geld hê, maar hy verloor sy goeie naam. So, 'n goeie naam en gesindheid is baie meer werd as geld. Gaan kyk maar in Spreuke 22 by die eerste versie. Nou ja, goed luisteraars, ek het gesê, ek wil graag hoofstuk 11 uit Spreuke vandag met jou in groter detail bespreek. So kom ons lees die eerste 4 versies. Daar staan geskrywe: Die Here het 'n afskuw van 'n skaal wat nie reg weeg nie. Net die regte gewig dra sy goedkeuring weg. Nou dit is 'n baie belangrike opmerking wat hier staan. Want jy sien, in Bybelse tye het mense natuurlik gewerk met skale wat skaalpanne, twee skaalpanne gehad het. Aan die een kant het jy die voorraad opgesit, aan die ander kant het jy die gewig opgesit. So as jou kliënt reg voor jou staan en jy sou nou jou vinger hou onder die skaalpan wat die gewig op het, dan beteken dit jou hoeveelheid meel byvoorbeeld wat jy vir die ou gee is eintlik bietjie minder, want jy hou die skaalpan in die lug en daarom lyk dit asof die meel swaarder weeg as wat dit weeg. En die Bybel sê dit is nie goed nie. Hy sê die Here het 'n afskuw van 'n skaal wat nie reg weeg nie. Net die regte gewig dra sy goedkeuring weg. Vers 2. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Nou ek dink dit spreek vir sigself. As 'n mens voorgee, jy weet alles. Jy kry mos sulke mense, ken jy ook sulkes? Hulle weet alles. Wanneer so mense soms praat, praat hy grootste dwaasheid. En daarom is hier spreek baie mooi geformuleer. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Die derde versie sê, die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Die valsheid van onbetroubares bring hulle ondergang. En luister nou na vers 4. Rykdom baat nie wanneer die Here straf nie. Om te lewe volgens sy wil, red van die dood. Nou wat sou dit beteken? Ons sal natuurlik almal, liewe luisteraar, alleen staan wanneer die Here oor ons oordeel. Dan gaan die ander mense wees wat my bystaan nie. Dan gaan die ander mense wees wat my intree nie. Geen rykdom en geen slimmigheid sal op daardie dag die Here se guns vir my en vir jou kan koop nie. Al wat sal tel is ons liefde wat ons vir die Here gehad het, ons gehoorsaamheid aan hom, die feit dat ons aanvaar het, hy het vir ons sondes betaal. Ons sal dus nie eendag, as ek die beeld mag gebruik, by die hemelpoort kan aankom, en as iemand nou vir ons vra, nou op grond waarvan wil jy nou toegelaat word, kan sê, wel, ek het dan baie mooi gelewe, of ek het baie gedoen vir die armes, nee luisteraar, dit is alles baie belangrike goed, want die Here sê ons moet dit doen. Maar die enigste grond waarop ons toegelaat word is, het ek regtig in die Here Jesus Christus geglo? En nou moet jy en ek nie te maklik antwoord nie, want daar lê 'n baie interessante toets vir die eerlikheid van so 'n antwoord. Jy sien in Johannes 14 staan daar 2 of 3 keer, hy wat my liefhet, sal my opdragte uitvoer. En dan word dit herhaal, as jy my liefhet, sal jy doen wat ek sê. Sou jy sê, mense weet dat jy die Here liefhet, omdat hulle jou dade van wat die Here sê jy moet doen, raak sien. Is dit met jou so? Daarom is dit belangrik dat ons, as ons sê, ons het die Here lief, dat ons ook sal doen wat hy vir ons sê. Kom ek lees vers 5 tot by vers 8. Die gehoorsaamheid van die opregte maak sy pad gelyk. Wie verkeerd doen, kom daardeur tot 'n val. Die betroubaarheid van eerlike mense red hulle. Onbetroubare mense word deur hulle hebsug gevang. Wanneer 'n slegte mens sterf, verdwyn alle hoop, selfs die verwagting wat op mag gebou is. En dan die 8ste versie waarby ek 'n bietjie wil stil staan. Die regverdige word uit sy nood bevry en die nood tref die goddelose. Dit klink natuurlik vir jou of vir my so 'n bietjie snaaks, maar jy sien hier vers 8 stel dit net soos in hoofstuk 10 by die 3de vers dat daar twee weë is wat teenoor mekaar gestel word. Maar nou moet ons onthou, dit is nie bedoel om universeel en vir alle mense in alle omstandighede te geld nie. Dit beteken nie dat God se kinders nooit probleme sal hê nie of dat ons nooit sal swaar kry nie. En aan die ander kant beteken dit ook nie dat die goddelose wat die Here nie dien nie altyd sal swaar kry nie. Daar's baie goddelose mense wat ook bitter swaar kry. So hier het ons 'n baie goeie voorbeeld wat 'n algemene lewenssituasie beskryf. As 'n mens egter die man wat hier aan die woord is se wysheid navolg, sal die Here jou as gelowige uit gevaar red. Die slegte mense sal in sy eie strikke beland en niemand sal daar wees om hom te red nie. Selfs dus al moet 'n goeie mens van tyd tot tyd ook swaar kry, kan jy en ek nog steeds seker wees dat ons uiteindelik van die ewige dood gered sal word. En dit is daarom 'n geweldige stuk hoop wat ons dus in ons hart mag koester. Ja, meer as hoop, dis 'n vaste wete wat ons het. Ons eindbestemming by die Here staan vas. Luister so 'n bietjie na vers 9 hier by Spreuke 11. 'n Godlose mens laat 'n ander te gronde gaan met wat hy sê. Mense wat aan God gehoorsaam is, word deur hulle kennis gered. Nou mag jy dadelik vra, maar broer Johan, stel dit nou nie teenoor wat ons tot dusver uit die Bybel geleer het nie. Word 'n mens gered op grond van jou kennis? Broer en suster, natuurlik gaan dit hier nie in die eerste plek oor wetenskaplike kennis nie. Dit gaan hier oor die kennis dat die see blou is. Hoewel ek nog nooit die see gesien het nie. Ander mense het dit vir my gesê en nou glo ek dit. Maar dit gaan hier oor of ek die kennis wat ek omtrent God het, dat hy net een reddingsplan vir hierdie wêreld het, naamlik deur in sy seun te glo, dat ek daardie reddingsplan van die Here aanvaar en dat ek daardie kennis omtrent redding glo. Jy sien, woorde kan natuurlik of as wapens of as werktuie gebruik word om verhoudings te beskadig of op te bou. Dis ongelukkig maklik, liewe luisteraar. En dikwels is dit ook so. Want is makliker om te vernietig as om te bou. En ek het 'n vermoede dat die meeste mense, as jy hulle sou vra, vir jou sal sê, ek het al baie meer afbrekende woorde in my lewe gehoor as wat ek opbouende woorde gehoor het. Is dit nie waar nie? Ons sê so dikwels negatiewe goed van mekaar, maar ons laat na om positiewe goed te sê. Luister, elke mens wat jy vandag ontmoet, luisteraar, is 'n perseel. 'n Perseel waarop jy of kan bou of kan afbreek wat daarop gebou is. Jou woorde maak dikwels die verskil. Gaan hulle die wapens wees waarmee jy gaan vernietig of gaan jou woorde die werktuie wees waarmee jy gaan opbou? Ons het al so dikwels op verskillende uitsprake in hierdie se woord vir mekaar gesê. Jy en ek is geweldig magtig. Ons kan mekaar bou deur die positiewe woorde wat ons sê, maar ons kan ook mense breek deur die negatiewe dinge wat ons oor hulle en vir hulle sê. Dan skakel ons hulle nie meer aan nie, maar ons skakel hulle af. Kom ek lees vers 10 tot by vers 14. 'n Stad juig oor die voorspoed van regverdiges en jubel wanneer die goddeloses te gronde gaan. 'n Stad kry 'n goeie naam wanneer opregte mense dit prys, maar dit word afgebreek deur wat goddelose mense daarvan sê. 'n Onverstandige mens praat met minagting van 'n ander. 'n Verstandige mens swyg. Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. 'n Betroubare mens bewaar geheim, sonder oorwoe leiding val 'n volk. Die redding lê in baie raadgewers. En ek dink dit is 'n baie besonderse uitspraak, hierdie een in vers 14, nie dat die ander nou nie is nie. Want jy sien, luisteraar, 'n goeie leier het gewoonlik verstandige raadgewers wat hom bystaan. Want geen leier in hierdie wêreld besit alle wysheid nie. Niemand het alle wysheid in pag nie. Daarom, as iemand wys is en hy's 'n leier, dan kry hy raadgewers. En hy beskou nie alles wat die raadgewers vir hom sê as persoonlike kritiek wat hy op sy persoon moet trek en onder die bos gaan lê en kwaad moet wees nie. Sou jy sê jy's verstandig? Ja. Mag ek jou 'n tweede vraag vra? Luister jy wanneer ander mense vir jou raad gee? Of jy dadelik op jou perkie? Jy sien, elkeen van ons se perspektief en se insig is maar beperk. Al beskik ons oor hoeveel relevante inligting, dan kan ons nog steeds deur vooroordeel of deur emosies of deur verkeerde indrukke aan bande gelê word. En dus, om tuis te wees of by die kerk te wees of by die werk te wees en 'n leier te wees, moet 'n mens ander mense se raad vra. Jy moet ontvanklik wees vir die dinge wat ander mense vir jou sê. Jy moet dit weeg. En as jy wys is, dan gooi jy slegte raad uit en berre die ander in jou hart en jy lewe dit uit. Want dan kan jy jou besluite neem nadat jy ook alles wat hulle gesê het in ag neem. Kom ek lees vers 15 tot 19. Dit gaan sleg met hom wat vir iemand borg staan. Die man wat weier om borg te staan is veilig. 'n Deugsame vrou is gestel op haar goeie naam. Mense wat niks ontsien nie, is gestel op rykdom. 'n Mens wat iets vir 'n ander oor het, baat self daarbij. 'n Hartelose mens word deur sy eie toedoen verstoot. Die wins wat 'n slegte mens maak, hou hy nie. Wie volhou om reg te doen, kry blywende beloning. En nou vers 19. Die lewe lê voor vir die wat reg bly. Die dood wag vir wie aanhou kwaad doen. Dis belangrik. Mense sou kon vra, waarom lê die lewe nog voor vir die goeie mens, soos ons hier lees in die Bybel? Die antwoord is eenvoudig. Omdat die wyse persoon die ure van die dag meer produktief en die jare wat die Here hom leen vrugbaarder gebruik. So iemand luister haar lewe elke dag voluit. Die lewe lê ook vir hom voor omdat 'n mens gewoonlik langer leef as jy reg leef. As jy gesond eet, as jy genoegsaam oefening kry, as jy rus wanneer jy kan. Mense wat die ewige lewe gevind het, hoef ook nie bang te wees vir die dood nie. Ons leer dit duidelik in die Nuwe Testament. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Gaan kyk maar, staan na Johannes 3 by vers 36. Dan kom ons by vers 20 tot 22. Die Here verafskuw mense wat nie opreg is nie. Hy hou van mense wat onberispelik lewe. Daar staan vas. 'n Slegte mens sal nie loskom nie. Maar selfs die nageslag van die regverdiges sal vrygespreek word. En dan vers 22. Die skoonheid van 'n vrou sonder oordeel is soos 'n goue ring aan 'n vark se snoet. Nou dis 'n bietjie nie 'n lekker vergelyking, lyking nie, sal die dame sê as ons nou 'n vrou en 'n vark vergelyk, maar daar word 'n baie belangrike les tuis gebring. Die skoonheid van 'n vrou sonder oordeel is soos 'n goue ring aan 'n vark se snoet. Jy sien, 'n aantreklike voorkoms sonder innerlike krag gaan gou verby. Daai skoonheid vergaan, nie waar nie. Vroue moet dan ook streef na eienskappe wat hulle sal help om verstandige besluite te neem en hulle nie net goed sal laat lyk nie. Dan bedrieg die skyn. En dit bring my dan, liewe luisteraar, by vers 23 tot 25. Kom ons lees dit met mekaar saam. Die regverdige begeer die goeie. Vir die goddeloses wag haar net straf. Jy sien, is presies soos wat Psalm 1 gesê het, die Bybel weerspreek hom natuurlik nêrens nie. So, dis presies wat op Psalm 1 staan. Jy onthou, ons het daaroor gepraat. Daar's net twee paaie. en daar's net twee uiteindes. Want daar's net twee soorte mense, regverdiges en goddeloses. Die een gaan by die Here eindig en die ander nie. So dit is ook eintlik maar wat hier in vers 23 staan, maar kom ons lees verder. Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het. Daar is ander wat suinig is en tog arm word. Wie ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Nou, as 'n mens hier in Spreuke 11 vers 24 en 25 net na mekaar lees, dan wil ek dadelik vir jou toegee, luisteraar, dit lyk amper na 'n teenstrydigheid. Spreuke 11 24 en 25. Want hier staan dat ons ryk sal word as ons meer vrygewig is. Die wêreld natuurlik. Natuurlik sê die wêreld ons moet vashou aan dit wat ons het. Maar God seën diegene wat vrylik van hulle tyd en hulle krag en hulle besittings gee. As ons gee, luisteraars, gee die Here vir ons nog meer, sodat hy ons nog meer kan gee en ons nog meer kan uitdeel. Daarom moet ons ook versigtig wees dat ons nou nie vir die Here gee sodat hy vir ons moet gee nie. Maar wanneer ons gee omdat hy vir ons gegee het, sal ons agterkom ook die vreugde wat ons soms kry uit die gee is meer werd as iemand ons iets sou teruggee. Daarbenewens kry mens natuurlik die regte perspektief op jou besittings as jy gee. Dan besef jy dat die dinge wat jy het nooit regtig aan jou behoort nie, maar deur die Here vir jou gegee is om te gebruik om ander mee te help. Jy en ek moet 'n seën wees vir ander. As ons gee, is ons nie meer slawe van ons besittings nie. En dan eers ontdek ons die vreugde wat daarin lê om ander te help en ontvang ons God se seën op soveel maniere wat ons nie gedink het nie. Ek wil afsluit met die laaste 3 versies en ek lees vers 26 tot 29. Mense vervloek iemand wat weier om koring te verkoop en hulle seën iemand wat gewillig is om te verkoop. Wie die goeie nastreef, kan goedkeuring verwag. Wie op die kwaad uit is, kry dit. Wie op sy rykdom staat maak, kom tot 'n val. Wie reg doen, floreer soos groen blare aan 'n boom. Wie sy huishouding verwaarloos, sê vers 29, sal naderhand net wind oor hê. 'n Onverstandige mens word die slaaf van die een wat wysheid het. Nou hoekom kry ons hierdie teenstelling? Die teenstelling tussen die onverstandige mens of die goddelose aan die een kant, hier by vers 29, en die wat wysheid het, met ander woorde die regverdige, word hier beklemtoon. Dit het natuurlik selfs sosiale implikasies, luisteraars, want die onverstandige handel goddeloos deur sy huishouding te verwaarloos, met die gevolg dat hy die slaaf van die flukse en die wyse word. Luister na vers 30. Wie die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. Die mens wat wysheid het, red lewens. Baie interessant. Want jy sien, 'n wyse persoon se lewe is natuurlik betekenisvol en 'n voorbeeld vir ander mense. Sy doelgerigtheid en sy koersvastheid trek mense na wat die sin en die betekenis van sy lewe is, naamlik die Here. En daarom word daardie ou gered. Kom ons sluit af met die laaste versie, vers 31 in Spreuke 11. Die regverdige kry hier op aarde wat hom toekom, net so seker die goddelose en die sondaar. Jy sien, liewe luisteraar, ondanks alles wat die wêreld vandag vir jou vir my wys maak, kan geen mens sonde doen en skotvry daarvan afkom nie. Regverdiges en goddeloses word vergeld volgens hulle lewe. Moet dus vir geen oomblik dink dat dit nie saak maak hoe jy lewe nie. Wanneer jy sonde doen, bely dit en die Here vergewe jou. Doen goeie dinge en die Here glimlag vir jou. Saamgevat, liewe luisteraar, hoe lewe jy? Tot volgende keer. Tot ziens.